Radio Okapi.
Kwa ila muna bino banso, tulanda yambo, boku sebwa sango. Kimia yezongi na sake na etuka Nord Kivu, sima makelele ya mandoki ya minene pe ya mikeko beta na butu ya lelo. Ata kubongo, misala miso, misale makite, mokoro mubimba ya lelo. Osisa yoko ONG ya molongo, esengi na bantoma ya bayi ekolo, kubakisa misolo oba sektia ya malakisi, kolongono pe, omambi ya bilanga na bijia ya mubumo zali koya, pona yangonde ezali fongola ya ntombo ya ekolo. Nzela kati na Bunia pe Mahagi e bebi mobimba mitu kamizali kokoka koleka soki mokete pona yango baimi mbongo ya eteni ena balaki koboya musala soki eyano ya bobongisi nzela na lombango ezwa mite. Mbote lisusu na bino banso, misala misale maki ata mokete na mokolo ya lelo na saki, ata kukimia esili kozonga onte ya site ena, sima ya mandoki ya minene pe ya mikeko beta na butu ya lobi, misala mialeta, bite ilo, bazando, butiki pe magazini, efongola ki ata mokete onte ya site eye, ezali ontaka kilometre tuku ibale na sambo na sud ueste ya Goma na etuka Nord Kivu. Tolanda sango ya likamalina libomaki bato banei, pe bazoki zomi na libwa, na Marco Mulumba Jibikila.
Ebandaki na mboka Mobambiro eleko basoda babale ya FRDC bazalaki na Molangwa babetanaki masasi na butu na bolandi malobama molebeli wa mampinga maekolo na Nord Kivu. Basoda basusu bakanisa kite ezali ba M23 yango wana babandaki mpe kobeta masasi bipai binso utangonga ya mwambe ya butu te ya yambo ya tongo. Lokito ya mandoki ezalaki koyokana na sake mpe na mboka ezali zinga zinga na bolandi banzene neke. Minduki minene mpe bashar de komba eutaki Goma mpo ya kokende na sake elimboli mokonzi moko ya basoda ya FRDC. Bilembo bimoni site bato banei bawei bakisa bato zomi na libwa bazoki. Kati ya bayi bazoki ezali na soda moko na mpe polisi moko wana bilembo molobeli mampinga ya ekolo na Nord Kivu amonisi. Ndako minei ebebisami na babombe ekwelaki yango. Mokambi sosete civil ya sake amonisite banda konzike ya mimbongo mpe ya baimboka epunjamaki na baibi bobele obutubona. Esambiselo ya basoda elaki kolandela basoda baibabale babetaki masasi.
Baimboka ya masango na bangomba ya Uvira bazali kubika na pasi na mitema sima ya batomboki ya ba FNL ya kolo Burundi baba kotela. Na nyonso ndako nkama isato itumbamaki moto na bamboka zomi ilobiba kambia kuna. Nkumu pona mwatango ya groupement ya Bijombo amemaki sango ena na suka ya poso eleki na bakambi ya mampinga ya Uvira. Dete amisi asengibo tindami ya mapinga ma FARDC na bamboka ena poete baimboka leka nkoto isato baiba kima bitumba bako kakuzonga sango ya Fisto Ngoma Mayabala na Arlette Mbuiki Sevesa.
Batombo kibaye ya ekolo Burundi bakotaki omboka masango na moi. Balakisi kanda na bango po ya bokangemi ya baike kati na bango na lisanga yoko ya kumibatela ya mboka ona. Kolona ya mokambi ya groupema ya Bijombo moye ya pesi sango, mbano ya bitumba bina elakisi teeba civil sambo ba waki kati na bango pasi mitano. Kasi na bozongi si bayi lisanga ya kumibatela, babomaki bayi FNL batano, baike banzimisite, bayi mboka masango bakimi mboka na bango. Batombo kibaye baiba utaki mshule pe na zamba ya Itombwe. Batiaki moto na bandako pe na biloko ndenge na ndenge. Sima na yango bamemaki ngombe minei libosote baki maoru uwa mboka ezwami na nzela ya mitumba. Kaka bango babakisi teeba imboka bazalili susu na eloko te pe bakimi obisika bokengi bozali kotanga na mukara katanga pe bikinga. Ongambo ya ye komanda ya bai FRDC ya lobite ya tindaki bai mapinga orubarasi mboka esusu ezwami na bangomba epai bai lisanga ya kumibate la bazwami. Tokundola te poso moleki lisanga liye kangaki bayi FNL sambo pe bapesa kibango na maboko ya bayi FRDC sima ya kuboto la bilenge bane ibaye bakangema ki okasenga site ya Uvira na batomboki ya ekolo Burundi.
Na ngumba kisangani bato ya boloko leka zomi bakima ki boloko enene ya ngumba na tongo tongo ya lelo. Bato bolaki efelo moko ya boloko yambo ya bango kokima bapolusi baibazalaki kokengele boloko ena bayokaki ata elokote. Mwlebo wa sango na yu aliana alipanagama.
Baibaki maki bazalaki motango ya zomi na sambo kasi polisi ya lukaki kukanga batano. Zikitele ya boloko enene atatolite ya zwaki sango ya bokimi ya bakangemi okati ya butu onzele ya alo alo ya basinziri baibazwami wana ndako ya boloko. Ba polisi ya baibazali kukengi ndako ya boloko bangopi ya bayukaki, otango bayukaki, sango to bugangi kouta otantei ya ndako ya boloko. Otango ena bazingaki ndako ya boloko. Peba monaki lidusu wapi bakangemi bazalaki kobima mpe kukima. Natina ena babetaki masasi po ya kubangisa bango pe batano bakangema ki otango ena. Jikitele ya boloko enene atatuli lisusu te. Mingi kati ya bango basiraki kozwa etumbu. Kino sikoyo baebi na ino ten kombo ya baebanso bakimi. Isengeli bongo te babi misa bakangemi basusu kotina bango oboloko ezwami uosio zambi ya kusukisa ezaleli ya kukima ya bakangemi. Lelobo ye motango ya bakangemi ondako boloko enene Kisangani ezali bongo motango ya kama mwambe. Aliana lipa na gama Kisangani Radio Kapi.
Ndako botoma to Assemblée Nationale ebyangami na ekolo to na eleko ya komanyola misolo ekolo ya biso ekosala na mubumo zali koya to budget kobakisa misolo ya oba sektor ya motuya lokola ya malakisi to education ya kolongono ya nzoto pe ya ntombo ya bilanga isali maye marubamaki onte ya yoko likita ya kosombitinya lelolo ye awanengo wa mokonzi Kinshasa pora bantoma ya bayi ekolo ya commission ECOFIN pe socioculturel na libakulina ONG ya molongo osisa esenga kite misolo miike mia bwije mikende oba sektor ya malakisi pebo bantoma balandela malamu bukambe mibwa mbura matari wa ekolo mukambi ya komisyon ECOFIN ya ndako bantoma alaki kosala ndenge basengi bango pambate sektor ya education ezali fongo la pona ntombo ya ekolo. Jean-Luc Mutokambali azali koloba yango nelobeli ya Theodore Sapu pe Michel Kifindangoy.
Cet atelier parle de la gestion des finances publiques.
Nikitalie, lisali kolobela mambi, matali misolo mia misala mia mbula matari. Mingi na bo etali misala ya bitelo. Bo ebite misala mia bitelo, lisali na mituya minene po ya tombwa ya ekolo. Na yango tomipesi na nzela ena, pote eto tombola yango. Kelasi ezali na motuya po na misala miso ya ekolo. Yango wana, tango tozali kolengele misolo po ya misala ya mbula matari, pe tango tozali kosale la yango, tosengeli kotala bo senga ya bayi ekolo. Na matali bitelo. Natina e nande to mikotisi na lisungi ya osisa moye amikotisi na likambolie po na tombwa ya bitelo pe na lolenge ya sika. Likitalie lizali kosale mali bosote mambi ya misolo ya misala ya mbula matari malekana ondako ya bantoma ya baimboka. Na boetina na yango lizali kopesa maele na bantoma ya baimboka bae bazwami na masanga ya kolandela misolo mina pote bae ba malamu bosenga ya bayi ekolo na matali bitelo otango ya misala mia
besoin essentiel de l'éducation pendant leur travail.
Résolution 1325 ya Conseil de sécurité ya ONU et kokisi mibu zomi na mibale lelo mwantuku ibale na libwa sanda ya zomi. Na libakuli ye milulu ya mikolomisa to milengelami awa nenguwa mokonzi Kinshasa na eteni ya MONUSCO etali mambi ya bolongo libo keseni kati na basi pe babali to genre ilongo na ministère etali mambi ma genre pe mabota. Sangwanadine Furantimba pe Clarisse Muswamba na lingala ya yo Marco Mulumba Jibikila.
Mokano babengi na lopoto resolution 1325 e kamatamaka uta mobu koto mibale tolobate elekisika mibu zomi na mibale. Ezali mobeko mpona bopesi makoki na basi koinge la motango mokoki na misala miye mizalaki bobele na maboko ya babali. Ezali kolobela mpe kopekisa mbeba ya bokamati basi na makasi eleko ya bitumba. Woe kolo Kongo mokolomoye mozali libaku lipesami na masanga nzike mpo ya kotala lolenge ya bosaleli mobeko ya mwango ya resolution 1325. Geneviève Inagosi oyo azali ministre akoyangela kamambi mabokeseni bwa mwasi na mobali amonisi te bosaleli mobeko moye botamboli mpenza malamu awa na Kongo te. Yango wana balengeli mikolo misato ya bokaboli makanisi babenge porte ouverte esika bakotala lolenge kani bakoki kotambwisa misala mitali mobeko mwango ya resolution 1325. Talati na Roger Miss mokambi MONUSCO alobite milulu miye mizali libaku mpona mbula matadi ya ekolo na mpe masanga masusu mpona koyeba nini ya kosala mpona kokokisa bosenga bonso bwa mokano moye.
Tene na mituka tuku itano itelemi onzela ya jina iga barriere ontaka kilometre ntuku ine na itano onodi ya Bunia na ditika Ituri maso ponzela isili kobeba mobimba na yoko bokuta nilololo ye na mokambi ya ditika Ituri atali mambi mankita misorope ntombwa baimi mbongo ya Ituri bakani koboya mosala soki eyano na lombango ezwamite po ya bobongisi nzela ena sango ya Martial Kizia bya Mungu na yo Arlette Mbui kisevesa.
Uta mikolo mitano sikawa mituka pene ya zomi mikangemi onzela jina iga barriere pene ya bakilometre tukumine na mitano ya nordi ya Bunia. Kola na baimi mbongo oeleko ee ya mbula potopoto pe mai mizaliko pekisate bakumbi mituka bakoka kotambola onzela ena. Mbano na yango biloko ya koteka biebi utio Afrika ya ngele pe na azi bikokiko koma na site ya Bunia te. Basale li anzela ena basengite bakambi ya etuka mamikoti sana likambolie po ya kosukisa yango. Na boye bi likamboli yango mukambi molandi ya district asengi mo ntango na baimi mbongo avo eka alakite ya kobengisa bakambi ya foner pe office de route wa Ituri po ya likambo ya nzela eye to simbate nzela ya jina iga barriere ekosangisa ka nzela ya Bunia Maagi ezali nzela monene epai wapi biloko ndenge na ndenge bikolekaka po ya bokoti oyo etuka oriental.
Matoni mingi ezali na sango eye nde tosisi sango ya pokwa lelo Dieudonné Nyangaza azalaki onzela masini tosangi bino mwa bolimbisi po mongongo ezalaki penza malamu te kasi tozali kaka wana mpona kosunga to kosala mpona bino botikala malamu
Okapi. Okapi. Okapi.